Welcome to Usapang Light,
ang podcast na walang halong tama.
Okay, before we get into our new episode, please follow us lang sa aming mga social media accounts gaya ng Spotify, Apple Podcasts, and YouTube. Tapos i-rate nyo na rin kami, mag-comment at mag-review.
Oh, speaking of comments, ano babasa?
Meron tayong comment from YouTube.
Yun.
Ano, shout out kay Ate Lea. Ate Lea, thank you so much sa walang sawang suporta.
Yes.
Ito, basahin natin yung comment niya sa ating Usapang Self-Love episode. May share sa self-love episode nyo. Yes, for me, sa experience ko, when it comes to making decisions about sa work, like right now, if I'm about to exit na after a 2-year contract at yung employer ko, gusto pa niya ako mag-renew, offering me bigger salary, but I say no. For me, money is okay, but myself is more important. I love myself more than money. At regarding dun naman sa exit at entrance episode nyo, it's true na sometimes wala ka lang talaga choice, kaya ka pumasok sa isang sitwasyon, and you just need to endure and just do your best until it's time for you to exit the situation and start anew.
Wow! Napaka ano naman, pa-intelligent! Grabe!
Napaka na malaman! Comment ni Adelia. Thank you so much, Adelia. So just like Adelia, please do leave some comments or your reaction or yung mga sagot niyo sa mga binibitawan naming questions towards the end of our episode. And again, we might read it sa mga future episodes namin. So yun, please continue to support us. So once again, thank you, Adelia.
Thank you,
Ate, sa support.
And syempre, pagpapatuloy natin yung mini-series natin about...
Welcome back sa ating February mini-series!
Welcome back!
Yes! Pinaninindigan!
Pinaninindigan, yes!
Kinakaya!
Umapalagpa!
Umapalagpa! Tapos after nun, wala na daw tayong next episode. Ang next episode dati, recap na.
Parang ganun yung nangyari ng 2020 eh, no?
Recap na lang 2024.
Chinag ko yung mga episodes natin ng 20... May yung last. Oo, tapos yung
November.
Grabe naman.
Well, hopefully, magkaroon pa tayo ng mga susunod na series.
Mini-series.
Yeah. After ng Feb series.
Nang Feb is summer naman na. So, sana magkaroon tayo ng episode for summer while nasa, ano tayo, summer vacation.
Oh. Wow!
Tingnan natin yan.
Tingnan natin yan. Sige.
Anyway, so continuing yung ating mini-series for February, pag-usapan natin naman ngayon about love songs.
Ooh, love songs.
Love songs. Kasi diba pag Feb, laging ano yon yung pag nakinig ka ng radio, nakinig ka ng music, pag nasa sasakyan ka, nasa public transport, lagi mo maririnig. At saka yung pagpunta sa mall, alam mo yun, yung decoration sa mall, diba? Sabi nga nila, love is in the air.
True. Yun. Tapos yung mga playlist sa mga shops, yun, sa mall no? din.
Sa mga restaurants.
Puro love songs.
Yeah. Correct.
From Christmas songs nung holiday break, magiging love songs na siya by Feb.
And speaking of which, meron ba kayong favorite love songs? Lalo na kapag Feb month.
Wala.
Ako, depende sa mood kasi yan eh. Or minsan kung ano yung latest.
Okay.
Hindi naman siya yung tipong...
Hindi naman Arian, ano?
Hindi naman siya yung consistent na tipong yun lang yung gusto kong kanta. Not really. Pero, lately, LSS ako dun sa Celeste ng Tothapi.
Ano yun?
Minsan piniplay ko yun pag magkakasama tayo. Hindi lang siya pinapansin.
Baka hindi ako familiar. Pero, kasi,
hindi ako familiar sa song at dun sa singer.
Oh, band sila actually. Tothapi band. Ano lang?
New uprising band.
Na OPM band. Na ang ganda ng Celeste. It was also introduced to me by a friend. Hi, Joshua. si Joshua yung nag-introduce sa akin nun. He is also a musician. And ayun, ang ganda. Unang rinig ko pa lang nung kanta. Ang ganda.
Kaya ba natin i-play? O baka maano tayo? Royalty?
Gusto ko actually.
Gusto mo i-play? Kahit ilan lang, mga 3 seconds, 3 to 5 seconds.
Oh, sige.
Doon tayo sa medyo middle.
Sige.
Part.
Karo.
Yun.
May pagkatunog siya.
Parang Ben and Ben song.
May
pagka Ben and Ben.
And then, Di ko ma-imagine. Di ko masabi, di pero nasa dulo ng dila ko.
Yung, sino kaya ano, si Celeste? No?
So, sino si Celeste?
Sa buhay ng totoo. Ngayon, meron ako napanood na interview nila na sino ba si Celeste? Or ano? Eh, hindi naman siya sinagot directly nung pinaka-main vocalist nila. Parang sabi niya, yung Celeste can be anyone. You can have your own Celeste. You can have your own Celeste. So, kumbaga yun, dinededicate nila sa lahat ng Celeste ng buhay natin. Parang ganun.
Kasi yung lang yun ang pangalan.
Parang ano, ang ganda. Pagka nagka-time kayo, pakinggan nyo ng buo. Sa mga listeners din natin, if you haven't heard the song, go ahead, please stream it. Deserve din naman ng suporta nitong band na to kasi ang galing nila talaga.
Okay. Since nabanggit mo yung Ben and Ben, naalala ko yung kantang Bibingka dun sa
dun sa
snippet na pinakinggan natin. Hindi ko pa napapakinggan yung buong kanta. At saka yung Apo Hiking.
Parang
naririnig ko yung sound nila.
May ganong timbre.
So
yun yung medyo LSS ko na love song recently.
Kabana, ano bang LSS na love song?
Recently kasi mas ano ko mas inclined ako sa mga sad songs. Pwede rin love songs, di ba? Tapos sad songs.
Andito lang naman kami. Pwede naman tayong mag-usap dito. Ano bang pinagdadaanan mo?
Pero mas may appeal kasi yung mga love songs. Eh.
Mas damang-dama mo. Kahit hindi ka naman...
Damang-dama talaga niya.
Kahit hindi naman ganun yung experience mo or hindi ka naman dumadaan sa mga ganun. Pero parang iba yung dating. Yung feeling mo, gusto mo lang magkaroon ng emosyon.
Okay. Yun yung parang kulang pa ba yung emosyon mo sa...
Yung bagong album ni Jungkook, ni JK, meron siyang song doon na, ano nga title ng song mo, JK? Nakalimutan ko bigla. Pero pinapaulit-ulit ko yun eh. Hit You. Yan, Hit You.
Sad nga.
Hit You. Yung collab ba niya yan with Shawn Mendes?
Yes.
Okay.
So, bakit Hate You?
Parang, ano yung ano nung
yun, ang concept is that, nag-break sila, pero mutual decision naman, pero ang ginagawa niya, para maka-move on siya, gusto niyang i-hate yung girl, para sana ito na lang yung ginawa mo, sana masamang tao ka na lang, para i-hate kita, para maka-move on ako, ganun. Pero hindi niya talaga hate yung tao per se. Pero gusto niya parang sana i-hate na lang kita para hindi na kita mahalin, maka-move on ako.
Hello, Camille Cabello. Yan may sinasabi kasi si Ina dito.
Yun. So, ang writer niya, isa sa mga writer niyan si Sean, galing si Sean sa breakup niya. O diba, napaka mainstream ko. From OPM, ano, napunta
from
na.
From OPM mainstream. Indie band, biglang naging mainstream Jungkook tayo.
At para maibas, lagyan natin ng teleserye. Pero, teleserye, di ba, pag yung mga teleserye, may mga OST yan. And usually, yung mga OST niyan, laging about, ano, pag-ibig, mga nasaktan. Like, for example,
Kung Wala, charot.
Pero, ano ang title yan?
Originally, it's a song by Sugar Free.
Talaga ba? Yung kapit ka sa, di ba yan?
Ano?
Kung wala ka na,
same song ba?
Maintindihan. Di ba, yan yun?
Kung wala ka na,
malapitan. Yan, di ba? Anong teleserye to?
Kay Coco Martin.
Si Coco.
Probinsyano?
Probinsyano?
No, ginamit yata siya sa Probinsyano.
Okay.
Pero isa sa mga classic yung Pangako Sa'yo, di ba?
Yan.
Classic teleserye.
Yun mismo yung ano eh. Yun mismo yung title din ng teleserye.
Pag narinig mo yun, Pangako Sa'yo.
Yan. Nasa tono siya, Beshi.
At nakapit siya.
Bigyan natin siya ng credit for that.
Yes.
Congrats, ha? Congrats, Besh.
Hanggang dun lang. Wala nang iba.
Pangako Sa'yo. Si ano yan, di ba? Si
ang original is Vina Morales.
Yung song.
I mean, yung artista. Yung teleserye. Si Christine.
Jericho and Christine.
Tapos si Vina Morales.
Then, remake ni Katniel.
Yung si Katniel na talagang nagpainit ng 2023.
Yes. Yan. Nagpasabog bago matapos ang 2023.
Inunahan ng New Year.
Mm-hmm.
Grabe sila. Si Judy Ann, anong theme song ng kanta niya?
Yung ano? Yung theme song ng Mara Clara. Hindi. Iba pala yung nasa isip ko.
May theme song ba yung Mara Clara?
Meron. Hindi ko lang maalala. Actually, may theme song siya.
Pero hindi siya about love. Parang more on ano yun eh. More on story ng buhay nila eh. Oo.
Ang naalala ko kay Judy Ann, yung movie nila ni Piolo, ang title ng movie at is yung Don't Give Up on Us.
Ah.
Yun, tas yun.
Sino original yun?
American singer siguro yun.
Oo. American.
Tapos, ang setting niya kasi sa Baguio, parang ganyan.
Mm.
Yung gusto ko yung serya ni ano ni Heart Hiram.
Sinong
sabi? Zsa-Zsa.
Ah.
Yung singer.
Ah. Anong tono?
Hindi ba kita?
Ah, okay.
Natutusuri. Heart yun?
Heart
sino Ivan?
Si Labanidel.
Si Eigenman.
Ah, si Jeff.
Si Eigenman.
Okay.
Si Jeff Eigenman.
Ang isa pang iconic na teleserye song yung ano eh, yung Kung Mula Sa Puso.
Ah, si Claudine.
Yun.
Wow. Yung mga teleserye natin.
Pwede ba yung recent?
Pwede yung recent? Like, yung ano ba yung recent ngayon?
Yung recent
na mag-ahalata.
Mag-ahalata.
Ikaw kasi nagtanong-tanong kapat yung teleserye.
Naanuhan kasi ng mainstream eh.
May yung mainstream ko naman recent. Jungkook yung mainstream ko. Bago eh. Yung mga sinabi yung example, mga pang-pabata. Sa akin yan, pampabata eh.
Ano ba yung mga iconic love songs na naaalala nyo? Na, I mean, nakalakihan nyo?
Well, kung iconic at iconic lang naman ang pag-uusapan, syempre, nandyan yung JS Prom.
Ah, yung mga songs,
yung mga
during,
songs
JS
during JS
Prom.
Mm-hmm.
Oh, yung diba? Pagka-dance start.
Ito na naman, marireveal na naman yung age natin dito.
Yung ano, yung Queen of Hearts.
Yan.
Ah,
King
bidang,
and Queen.
Bidang-bida dyan si ano, no, David Pomeranz.
Oh, kumbaga,
Born for
there,
You.
There is this David Pomeranz era na kumbaga parang for how many years. Yung mga songs niya yung umaalinong mo sa radyo
correct,
talaga.
Totoo.
So wala na, alam na nila yung edad na. 20 to 22 pa tayo, ha?
Feeling ko dun pala sa mga teleserye.
Alam na nila.
Pero yan, totoo yan, napaka-iconic ni David Pomeranz talaga. Ang gaganda din naman ng mga
yes.
love songs.
NSYNC, di ba? Meron din silang
This I Promise You.
Ngayon ba, ano ba yung mga iconic ngayon? I mean, yung, alam niyo yung ano, Till I Found You. Ah,
well,
Till I Found Her. Till I Found Her, oo.
Yung kay Zach Tapudlo
na
song, ano din
Until
yun?
I Found Her.
Oo,
yun yun. Sino? Si Zach?
Oo, yung...
Maraming ganda si Zach ngayon.
English.
To be fair, sa ngayon din naman, ang daming mga bagong OPM artists, napakagagaling din. Yan nga, Zach Tabudlo, Arthur Neri.
Totoo.
Si Adi. Ayun, yan yung mga pinapakinggan ko. Si Adi. Ang dami din niyang magagandang kanta.
Siyempre, pag love songs, Taylor Swift, di ba? Oo, dami yan. Lalo na ngayon na nasa tour siya. So,
ano yung, ano, bilang isang Swiftie, ano yung song na nakapagpa-convert sa'yo?
Ang favorite ko talaga ay Enchanted tsaka Everything Has Changed. Hindi siya yung common na song
hindi
na...
Hindi nga ako familiar din. Paano ba yun?
Hindi siya common na song na favorite ng mga tao kasi hindi siya naging single eh.
Oo.
Pero yun yung favorite ko. Pag pinakinggan niyo yung Enchanted...
I-play mo nga.
Eh, kakantayin na naman ako. Okay na yung kanina eh.
Play mo ng konti yung Enchanted.
Hanapin natin. Sana hindi tayo ma...
Copyright.
Enchanted. Ilang seconds lang ba ang allowable?
Ang daming may gusto dyan.
Ang daming
may gusto dyan sa kanta na yan. So, ano yung story behind
Actually, yung song Down na yan, ginawa niya for a certain musician din.
Pangalanan natin
name.
Sa...
Itago natin sa pangalan. Harry Styles.
Hindi, gawin na ng Firefly. Sino yan?
Firefly? Yung banda yun, di ba?
Owl City?
Oo.
No way.
I think, yeah.
Adam Young?
Oo. Tapos...
No way.
Yes, you can Google mo nga.
Kasi I love Adam Young.
Yeah,
I love Owl City. So...
Tapos, kasi nagkita sila sa... Basta nagkausap sila or something. Tapos nagkita sila sa isang place. Then, ginawa ni Taylor yung song na yan for him.
Ah, pero that doesn't mean na nagkaroon sila ng history.
Hindi, niniging sila. Tapos, almost parang ganun. And then, may
That's why it's called Enchanted.
May ginawang song si Adam na
for
answer for that
song.
Oh,
wow. What song is that? I'm curious now.
Hindi ko rin alam mo yan.
Tanungin natin si Google.
Pero hindi naging sila. Pero parang yung gusto niyo isa't isa pero hindi naging kayo.
Interesting.
Ano yung ganda ni Adam for Taylor.
O baka ba yung mga nakakaalam sa listeners natin, comment nila sa Facebook, Instagram, YouTube, Spotify.
Pero yun, yan.
Kahit nahihirapan tayong i-research that di natin alam. Kasi naman to magkikwento ko lang.
Sorry na, hindi ko maalala yung details eh. Pero yun yung background story nung Enchanted.
Yung pala yun.
Okay. Pero siya yun sa mga song na inaabangan during her concert kasi maganda yung production niya.
Oy, speaking of Taylor, kasi nanonood ako kanina ng mga reels, mga video-video lang. Si Miley Cyrus pala nanalo ng first time Grammy winner siya. Doon sa song niya na Flowers. And speaking of flowers, balita ko may storya din yung flowers, story behind din yung flowers.
Yeah.
Ano bang storya niyan? Ang alam ko, yan yung sagot niya sa kanta. Parang wala naman talagang reasoning dun sa kanta. Parang yun lang yung reply niya dun sa kanta ni Bruno Mars na, "And I can buy you flowers."
Not really reply, but parang ginamit niyang inspiration.
Ginamit niyang inspiration. Nice, I see.
Yung song na yun. Pero ang totoo, kanta niya talaga yun para kay Liam.
Sa ex-husband niya.
Kay Liam Hemsworth.
Kasi
akala ko kay Liam Neeson eh.
Kaya nga nilagyan ko yun ng last name para sigurado. Wow, para malinaw.
So, punta. Parang pinlay ni Liam yung song na yun. Yung song ni Bruno Mars para kay Miley before.
So, parang dinedicate ni Liam yung kanta na yun ni Bruno Mars para kay Miley Cyrus.
Oh, okay din. Ang
bakit yun i-dedicate yung song?
Pakinggan mo yung song ni Bruno Mars.
Yung, kasi kung i-dedicate mo yung song na yun, so parang dinedicate niya yun after ng breakup nila. Kasi, same bed but it feels like a different.
Ano? Kasi ano sila, nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang sila, alam
different,
ko.
Different, bigger now.
Naghiwalay sila. Tapos nagkabalikan.
Diba, on and off kasi sila. Magulo yung ano nila. Okay.
Tapos,
our song on radio, nagpakasal, don't sound the same, sabi niya. Okay, sige.
Yun.
Curious. Okay. So, yun pala ang story niya. Okay.
So, good for Miley. Kasi yung...
Congratulations to Miley. Congratulations.
Yung song na supposedly ay hindi maganda yung... I mean, break up siya eh.
Breakup song.
Negative yung pinanggagalingan niya. Pero nagawa niya into something positive.
Yes. Oh.
Nice. Good for her. Speaking of Grammy, ang highlight sa akin nung Grammys pala. Grammy. So, ang highlight sa akin nung time na yon is yung duet ni Tracy Chapman. And Luke
Speaking of Tracy Chapman.
Gary Chapman. Speaking of
iconic performance.
And, since na pinlay nila yung duet na yun sa Grammys, nag-top sa number one ng
diba?
Song na... Ano nga yun?
Fast Car. Ang nakaka-miss kay Tracy, ang chill niya lang.
Yes.
Ang chill-chill niya. Tapos, ang galing.
Ang galing.
Yung production, guitar lang
very
siya.
Very simple.
Kasi ano siya, country music yung Fast Car.
Tapos yung impact niya.
Hindi siya pop.
Hindi. Yung version nung guy, ang country music. Pero siya before.
Di ba siya country music din yung Fast Car?
No. Meron nga siyang interview about it na anong masasabi niya dun sa cover ni Luke Combs. And parang she is, happy dun sa cover ni Luke kasi for her, parang never niyang naisip na mapapasama siya sa country charts.
Pakinggan nga natin yun, yung version niya na yun. Hindi ko kasi napanood.
Original or yung country?
Nabasa ko lang yun sa paka-scroll kanina sa Facebook.
Alin, yung version niya?
Hindi, yung news about
yung news.
Being number one sa Spotify after 36 years?
35
years.
Malalaman na naman yung edad natin, mga beshi.
Hindi, kasi bago pa naman na-release yun.
Kumbaga, 1988 yata ni-release yung song,
Hindi pa tayo
pinapanganak. Nalaman lang natin yun because of this news. Diba?
Okay. Ano ba yung Fast Car?
Para sa hindi nakakaalam na kagaya namin, ito hanapin
hindi
natin.
Hindi kami napangalan.
Tracy Chapman, ito. Itong kay
Luke.
Yan,
yung kay Luke.
Yan, yung bagong version.
Hindi, pakinggan natin yung first ng konting snippet lang.
Akala kong pati nung una, lalaki yan.
Okay, kasi kay... malalim yung boses niya.
Yung kay Luke. Yun.
And dun nga sa interview din kay Luke Combs, ang sa kanya, hindi niya binago yung lyrics. The way it is. Kasi meron dun, di ba, parang she or her or basta something ano, referring to women. Hindi niya tinanggal. Hindi niya binago yon.
Hindi niya pinalitan yung pronouns.
Hindi niya pinalitan. Kasi gusto niyang i-honor yung original yung song. Yung original song. Correct. Yes. And, ayun. Tapos, isa pang news about it na, hindi ko alam ah, actually, na ang dami pa lang nagtatry mag-reach out kay Tracy Chapman. Kasi ano siya eh, umalis siya sa limelight eh. Tapos, namuhay lang siya privately. Marami pa lang rappers na nagtatry mag-reach out sa kanya. And meron isang rapper, hindi na lang natin papangalanan, na ginamit yung fast car. And sino ni Tracy Chapman? And she won. At nabayaran siya ng $480,000 from that case. So,
ang baba nun ah. Sumikat ba yung rapper? Yung
sikat song? Siya ngayon, yes. Yes, sikat siya. Hindi ko alam kung ano yung song na pinagamitan ng
masyadong
fast car.
Masyadong maliit yung 480 ah.
480,000?
Oh, yeah, maliit yun.
Dollars?
Oo, maliit yun. Compare sa mga lawsuits sa infringement and copyright, million-million na pinag-uusapan.
Tayo may pambayad ba doon? Kanina pa kasi tayo play na play.
Magkaroon tayo ng strike, i-delete na lang natin yung song, i-edit natin, okay, then re-upload.
Lagyan na lang, dude.
Oo, lagay natin ng ano.
Block na lang natin.
I-block na lang. I-blip na lang natin siya. Hulaan nyo na lang kung ano yun.
Oh, pero alam nyo, may isa pang interesting na love song na this year ko lang din or last or late last year ko na discover yung story behind it. Yung mabalik tayo sa OPM. Ano nga ba ang title nito? Parang, at kung hindi man dumating.
Ano? Sa... yung ano yan? Ano nga yan?
Kinantayan ni Terrence sa... sa Cebu.
Anong title niyan?
Walang kapalit.
Walang kapalit?
Hindi ko alam yung title eh.
Walang kapalit. Baka yun na. Kinanta mo yun, hindi mo alam
yung title. Hindi ko alam yung title eh. Yung yata. Sino ang kumanta niyan? Si Ray, ano? Ray Rivera yan, di ba?
Ray Rivera. Ray, tama, Ray Rivera.
Ray Rivera.
Ray Valera. Pinagsama niyo yung Ariel sa yung
Ray Valera.
Ray Valera.
Ray Valera.
Oh, beshi. Si Ariel Rivera. Yung poging singer na kumanta ng favorite Christmas song ko na malungkot. Si Ray Valera.
Ray Valera.
Ray Valera. Judge sa Showtime.
Pagtawin ng tangalan.
Sorry na po. Sorry na. Magkatunog naman.
Eh kasi nga mga Gen Z tayo. Kaya hindi natin kilala yung mga...
Walang kapalit
ba?
Ang alam ko.
Pakicorrect na lang po kami kung hindi yun yung title.
Search mo na. Real-time search tayo.
Real-time search.
Pero sure ako na Ray Valera yun, hindi Ray
Rivera.
Walang kapalit.
Pero hindi ba... Walang kapalit.
Ah, tama.
Okay. So, yun nga. Ang story pala dyan, si Ike Lozada, or oh, tama. Actually, hindi ko na maalala exactly yung name nung friend niya. He is, I think, a host and a comedian before. Na friend ni Ray Valera. Kumbaga nasa showbiz industry din tong si Ike.
Yan ba yung medyo chubby?
Oo, yun. So, he approached si Ray Valera. Tapos, sabi niya, gawa mo naman kami ng... Si Ike Lozada, by the way, is a member of the LGBT community. Tapos, in-approach niya to si Ray Valera and he asked if Ray can write something about sa LGBT whenever they feel, ano, something na dun sa same sex nila na ano meron silang pagtingin or nararamdaman ganyan. Parang nag-ask lang siya kay Ray Valera if he can write something about it kasi 'di ba nung mga panahon
na 'yon. So kinompose niya yung song ngayon for the purpose ng request ni Ike.
Oo, sinulat niya 'yon for him and para na rin sa mga katulad nila or yung
member ng LGBT community.
'Di ba kasi syempre nung mga panahon naman na 'yon, hindi pa ganun talaga ka-welcome or hindi pa ganun ka-open ang majority in society sa LGBTQ fam. So,
tsaka nung mga time na yan, walang song na, ang most songs ay for hetero, men and women lang, parang ganun. Ang concept lagi.
At saka hindi mo malalaman na for ano nga yun.
Oh.
Unless alam mo yung history
yung story
behind
it. Yes, correct.
Hindi mo siya malalaman.
That's nice.
Kaya ngayon yung linya nun eh. At kung hindi man dumating sa atin ang panahon.
Ah. okay. Nice.
Pwede
nice.
Rin yun yung last time na pinagtagpo pero di tinadhana.
Pwede din.
Di ba?
Pwede din.
Masyadong general eh.
Mm-mm. Yes, yes. So,
pero yan. Yeah.
Okay. Ano, yan, yung mga, ang sumulat niyan, ay, ang kumanta niyan, The Ones ba?
The Ones.
The Ones.
The Ones, oh, yeah. Hindi si, ano, hindi si, ano
December Avenue.
December Avenue. Sa dating episode natin, December Avenue.
Correction po.
Correction po. So, yun ang ano nangyayari kapag pinapakinggan mo yung mga dati nating, ano, no,
podcast. So, anyway, yun nga yung ano, so, yun pala ang story, ano.
Mm-mm, yun yung story behind it.
So, ang love talaga, ang songs, malawak, no? Tsaka nakakatawa kasi marami siyang nabibridge na panahon, generations, mga culture, etc. Galing, galing.
Yes. Kahit nga yung ano, kahit yung hindi mo naiintindihan yung language,
mm-mm,
pero dun sa emotion ng kanta, nadadala ka eh. Like, meron akong isa sa favorite song. Well, favorite ko na siya is, it's a Japanese song.
Mm-mm.
Title niya is Ike na Ide.
Mm-hmm.
Japanese song siya. Noong 1980s siya nasulat.
Mm.
Pero yung emotion ng kantang ang ganda. Yun.
K-pop, for so, example.
Love song ng K-pop.
Diba?
Nakakadagdag din yung ano eh, yung mga kanta na associated sa mga films. Kumbaga, mas lalong nabibigyan ng meaning yung kanta katulad nung First Love, yung Never pinalabas dies sa Netflix na Japanese din, yung You will always gonna be
Itsumo. Hindi ko alam
yung title na. Pagka sinasabi alam nyo, pagka sinasabi Itsumo, iba yung naiisip ko yung Itsumo. Na 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 hindi.
Iba yun.
Hindi, meron talagang ganong kanta.
Meron nga.
Originally kasi Japanese.
Japanese din siya. Oo, oo, oo. Pero yun nga. Yun, yung mga ganun, yung mga example na ganun. Yung mga kanta na love songs in particular na associated sa film. Tapos, na-associate mo yung kanta dahil dun sa story nung movie or nung film.
Titanic. Yung My Heart Will Go On.
My Heart Will Go On. Very iconic.
Ano din yan, ha?
Naging...
She.
She?
Hugh Grant. And ano?
Ah, okay. Ano?
Hugh Grant dun sa...
Maka-aoy ako, hindi ko pala alam.
Yung si Hugh Grant tsaka si Sandra, no?
Julia
Roberts, Nothing Hill.
Nothing Hill.
Nothing Hill, oo. Di ba iconic din yun, yung song na yun? She will be the...
Oh, ginamit din siya doon. Pero parang ang pinaka-mas iconic na kanta doon sa Nothing Hill. Yung When You Say Nothing Hill.
Pero mas gusto kasi yung She kasi...
Ah, okay. Eh, favorite mo pa naman kantahin sa stage yung When You Say Nothing
Hill.
True.
Ah, yung ano, yung Way Back Into Love.
Ah, Hugh Grant din.
Music and lyrics.
Music and lyrics, yeah. At saka yung sa mga Disney, ganyan, yung ano, yung...
Beauty and the Beast.
Oh, Beauty
saka
and the
ano,
Beast.
Ano, yung Making My Way Downtown sa ano...
Ah, sa... YG's!
Magnarinig mo yung song na yun. Ano yun, diba?
Pero ako nakita, pero no, speaking of songs lang, singit ko lang ha, nakita ko sa Facebook, social media, yun lang naman yung madalas ko mapanooran. Anyway, ano nga yung zip code ng Beverly Hills?
90210.
Mm. Yung Dawson Creek.
Ah, shucks, yun hindi ko kabisado.
Ikaw?
Dawson Creek?
Mm-mm.
Hindi ko rin alam. Ang alam ko, yung ano nila, maganda rin yung theme song ng Dawson Creek eh.
I don't wanna wait.
Yeah,
90218 ang tight, ang ano,
I don't wanna wait. Ay, no.
I don't wanna wait. Sinira mo yung punchline.
Hindi ako. Sinabi niya kasi agad yung
team. Ay, kasi hindi ko naman alam na doon papunta.
Hindi kasi, yun nga yung joke. Yun yung joke doon, 90218 yung zip code. Postcode ng ano, ng Dawson Creek. Kasi, 90218. As kinanta naman eh.
Sorry na.
Okay, wala na akong masabi, ayoko na. Pero dahil nakita ko lang din yung sa video, natawa rin ako doon. Okay. Pero mas nakakatawa yung pangungunan nyo sa akin.
Napasag ba? Basag trip
kayo eh.
Sino yung pangarap niyong mapanood ng live na makanta yung any love song na ano?
Ed Sheeran.
Ed Sheeran? Oh, yun naman. Grabe naman.
Ed Sheeran.
I'm thinking about.
Ako, Lego House talaga. Ed Sheeran, Lego House talagang naalala ko.
Bilang mga Cheerios tayo, anong favorite love song niya ni Ed Sheeran?
Ha? Huh.
Love song niya?
Love Hindi siya love song eh. Pero ang lagi kong, ano, isa sa go-to song ko is yung Bloodstream.
Oh.
Okay. Okay, yun, Lego House. Tapos actually, yung Everything Has Changed ni Taylor ay collab nila ni Ed. Tsaka, Little Things ng One Direction ko.
Siya din na itong Gen Z natin dito. Ano eh.
Siya din ang, ano nun. Pero yun, alam mo yung tatak niya, di ba? Yung, alam mo na, Ed Sheeran
to. Ed Sheeran to.
Yung isang song din ni Jungkook sa album niya. Pag napakinggan mo, alam mo din, Ed Sheeran to.
Diba? Ako gusto ko yung ano niya. Ang ganda kasi sa akin, ang ganda nung sa gitara nung Kiss Me. At saka ito, although bitter song, yung Don't. Gusto ko. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto ko yung Don't.
Okay din. Medyo bitter nga lang yung kantang yan.
At saka ano, sa Divide naman, gusto ko yung Dive.
Okay. I also like that song.
Yung tema ng Dive and Don't halos the same. Well, bago natin tapusin yung episode natin for today, since pag-uusapan naman natin about songs, kapag ka sa video, okay, laging kinakanta is yung closing time.
Pero
pagkatapusan?
Oo, pagka mag-uuwian na.
Oo.
Well, at least sa office. Kapag ka, oy, tara, punta tayo video, okay, yung mga bars, sa ganyan, yeah. Yung mga video, okay, bar, diba? Mag-uuwian na. Sige, last song, closing time.
Ano yun eh?
Actually, pero hindi ko alam kung love song
yun. Well, hindi siya love song. Pero, ang story behind it, sinulat yan. Pwedeng mali ako ha, baka makorek ako ng mga listeners natin na nakakalam ng story nito. Pero ang alam ko, sinulat yan ng composer para sa wife niya na pregnant at that time. Kasi doon sa may line doon, closing time, one last call for alcohol. Yun, na pagka pregnant, syempre, bawal ka nang mag-take ng alcohol. Ayun, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home but you can't stay here. Kumbaga, hindi siya pwedeng mag-hangout dun sa bar. Ayun, tapos yung last line, closing time, every new beginning comes from some other beginning's end. So, yun nga, yung having a baby, starting a new life, closing time ng pagiging single mo, and now becoming a mother.
New chapter. Wow. In a way, love song pa rin yan.
Oh, in a way. And it's a very nice way to end this episode.
Yes. Ang ating love song episode.
Oo.
Na napunta na ako sa
saan. Kung saan na punta.
Yes. Hindi kasi ganun naman ng songs, di ba?
Maraming connect-connect
yan. Connect-connect.
Ikaw ba, mga ka-lighters, baka meron kang favorite song, any particular song na kapag narinig mo, whether Valentine's Day, Undas man yan, Mahal na Araw, or Christmas, may nagtitrigger sa yung memories, baka gusto mong i-share, baka one of these days, basahin namin yan sa isa sa mga episode namin dito sa Usapang Light.
And nakakatuwa kasi maraming nagko-comments na din talaga sa atin. Isa na dyan
si classmate namin nung high school, si Mark Allan. Hi, Mark!
Hello! Thank you so much!
So, nag-message siya sa akin sa Messenger a few days ago. So, sabi niya, recently niya lang daw nalaman na may podcast pala tayo. And then, nag-marathon siya.
Wow.
So, while he's working, pinakinggan daw niya simula umpisa yung podcast natin. So, starting nung 2020, di ba? 2020 tayo nag-start.
Yes, 2020. Yes, 2020.
Nung during lockdown yan.
Yeah, so, natapos niya, anong daw siya? On track na siya.
Wow!
Sa recent episode
na.
Pati yung,
well, hindi naman siya ganun kahaba considering yung
mga breaks natin. Pati yung video natin, yung mga vlog daw natin, pinanood niya rin.
Wow, so, grabe naman, Mark.
Ang natuwa ako, in a sense, na kasi nasa abroad siya eh. So,
yes,
parang,
team abroad.
Yes.
Team abroad,
for
yes.
him, nakikitawa siya pag tumatawa tayo, nakaka-relate siya sa mga pinagkukwentuhan natin. Parang kasama siya sa kwentuhang barkada. Parang,
yes.
That's nice na kahit papano, kahit malayo ka, Mark, a part of something na nandito sa Pilipinas, eh medyo nararamdaman mo pa rin dyan. Ingat ka dyan, Mark, and thank you so much sa ano, sa support. We really, really appreciate it.
Yes. So, Mark, kung meron kang favorite love song, i-comment mo ano na yun? Rin. Ano yan? Yun.
Don't forget to like us, subscribe sa mga social media platforms.
Yes,
ng
we have facebook.com/usapanglightpodcast and follow us sa Instagram at usapanglightpodcast. Thank you so much again sa mga sumusuporta sa amin and continue supporting us. Maraming maraming salamat po. Until our next episode sa aming mini series this February.
See you later!